În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Titlul mesajului este: cine se scuză, se acuză. Vremea când eram pastor la Oradea, într-o sâmbătă, pe la ora 2:30, mă sună niște prieteni din Germania. Ce faci? Zic, uitați, trebuie să plec la o biserică de lângă Oradea, am program acolo și mă grăbesc foarte tare. E ceva urgent? E destul de urgent, dar zic, uite, vă sun diseară când ajung acasă, fără nicio problemă. Vă sun și vorbim. Bine, așteptăm. Am închis telefon, am plecat la biserică, am făcut acolo slujba, am mai plecat la încă o biserică după amiaza aceea, m-am întors seara pe la 9:30, mi-am adus aminte, zic, uite, trebuie să-i sun pe oamenii aceștia. Soția mea fusese la ei cu câteva vreme în urmă, se făcuse deja vreo 10, mi se pare, și o întreb, să-i mai sun la ora asta? A, zice, ei, dacă nu i-ai sunat până la 9, la 9 se culcă. Sunt nemți. Zic, dar nu se supără ei că sunt prieteni. Dar așa un gând, zice, lasă că îi sun mâine dimineață. Nu i-a mai sunat. Dimineața m-am trezit cu un mesaj pe telefon. Nu ești tu popă mincinos? Mamă, imediat m-am dus repede, m-am sunat. Bună dimineața! Ești sau nu ești? Bă, zic, ce stați să vă explic? Eu am treabă. Am multe activități. Am fost, mă zice, ce te scuzi așa? Ce-s cu scuzele astea? Ai zis că ne sunăm sau n-ai zis? Păi am zis. Și de ce te scuzi așa? Și fii atent că așa ceva nu se face. O să spun că am învățat lecția. Și noi avem foarte des ocazia în care să promitem niște lucruri, după care să nu ne mai ținem de cuvânt, gândindu-ne că nu e nicio problemă, că oamenii vor înțelege. Există o modă în România. Moda este ca cel căruia îi dai niște bani împrumut să nu-ți mai răspundă la telefon după aceea. Ați întâlnit astfel de băieți? Este odios! Odios! Absolut îngrozitor! Când știi că tu ai venit înaintea acelui om și acel om te-a implorat și a zis, dă-mi, te rog, niște bani, dă-mi 1000 de euro până săptămâna viitoare și uite, acum trebuie să fac ceva și frunză verde și pac, pac, acolo tot felul de rugăminți și tu ai zis, mă, atâția bani mai am în casă, cum să ți dau eu ție pe ăștia? Ba da, dă-mi, că am nevoie, că uite, dă-mă, salvez cu tare. Într-o săptămână ia înapoi, dacă spun într-o săptămână. Și sunt duplecat așa, îi dai banul. După care... La jumătatea săptămânii îl întreb ce face. Bine, bine, bine. Dar n-a trecut săptămâna, n-a trecut. Eu am vrut să văd ce faci dacă ești bine, știi, că deja începe să-ți bată inima. Și pe când se gata săptămâna, încerci să-l suni. Încerci să-l suni cu tare, încerci să-l suni dincolo, nu mai răspunde. Ba, îți respingi apelul. Pac, pac, îți respingi apelul. Și nu mai dai de el. Și nu știi ce să te mai faci. Și la un moment dat îți răspunde și ce vrem, ce mă tot bați la capa ta, mă? Ce mă tot bați la capa ta? De zici că el ți-a împrumutat ție bani, nu tu i-ai împrumutat lui bani. Ați întâlnit astfel de exemplare? Fraților, aceste chestiuni de genul, mă sună cineva, da? Sună. Alo, bună seara, da. Uite, scuză-mă, n-am timp acum, te sun în 5 minute. Și băia telefonul în buzunar și l-ai mai sunat în veci. Aceste chestiuni sunt absolut odioase. Nu se poate așa ceva. Eu înțeleg. Există ocazii în care pur și simplu uiți, se șterge din minte că suntem oameni și cum era anecdota aceea în care cineva întreabă, zice, măi, angajat, cine e bătrânelul ăla care îmi curcă mie lucrurile tot timpul? Cum se numește? Și angajatul zice, șeful se numește Alzheimer, știi? Adică uneori mai uităm și se întâmplă să fie tot felul de oameni cu tot felul de probleme și uneori suntem foarte împovărați și uităm. Însă atunci când începem cu scuze de genul, a, păi să vedeți că n-am, dar nu se poate, dar n-am știut, dar nu știu ce, dar cu tare și cu tare, tot felul de motive absolut puerile, să știți că n-am înțeles Evanghelia și n-am înțeles creștinismul. Vreau să vă vorbesc despre niște oameni care se scuză. Și vă invit să deschidem Biblia în Luca la capitolul 14, de la versetul 15 până la versetul 24. Luca 14, 15 la 24, pagina 1009. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. O fericire interesantă. Nu ne dorim și noi să fim fericiți într-o zi, să prânzim în împărăția lui Dumnezeu? Să luăm masa cu Avram, cu Isaac și Iacov și cu mulți care vor veni de la răsărit și de la apus? Ne dorim? Da, cu vameșii și prostituatele din Arad, v-ați dori să luați masa în împărăția lui Dumnezeu? Da, cu frații de alte biserici, de alte credințe? Am cunoscut niște oameni care spun, domnule, dacă aș avea o mitralieră pe toți, sâmbătare v-aș împușca. E foarte interesant cum unii oameni au o ură desăvârșită, dacă aș putea să numesc în felul acesta, asupra unor oameni care nu au aceleași concepții religioase ca și ei. Și dacă ești altfel, nu învățăm absolut nimic, nici măcar de la oamenii politici. Se spune că fiii întunericului sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Unii pot să se certe ca la ușa cortului în fața televizorului și după care pot să meargă să mănânce împreună, chiar dacă sunt din partide diferite. Așa se întâmplă în lumea marilor oameni politici. Ei, la noi nu se poate întâmpla așa. Uneori, dacă ești altfel, nu-ți mai dorești să fii cu ăla. Dar dacă patronul ar trebui să stea la masă cu angajatul în împărăția lui Dumnezeu, cum ar fi oare? Se spune despre un om care a auzit Evanghelia în vremuri din începutul secolului 20, că ar fi vrut neapărat să intre în biserica lui Dumnezeu, dar când a auzit că trebuie să spele picioarele servitoarei lui, a zis așa ceva, n-aș putea să fac niciodată. Era, de fapt, o doamnă care a auzise să spele picioarele servitoare. Pentru că așa a lăsat Domnul Hristos, să ne umilim unii înaintea altora. Așa a lăsat Domnul Hristos, să ne bucurăm atunci când ne gândim că stăm la masă în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, a zis acest fariseu. Însă Domnul Hristos spune, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți. Au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum am însurat, de aceea nu pot veni. Mai zice ăsta iartă-mă? Nu mai zice. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Ce soartă! Nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Am împărțit mesajul în trei momente. Primul moment este invitația perfectă. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Pe cine reprezintă acest om? Spuneți-mi, vă rog. Acest om, ca un bun gospodar, ca un om milos, care dă o cină și poftește pe mulți, îl reprezintă pe Dumnezeu. Este vorba despre nunta Fiului lui Dumnezeu. Este vorba despre oferta pe care Dumnezeu o face acestei lumi ca să iasă din preocupările ei și să vină la un loc al bucuriei în care se mănâncă, în care se bucură oamenii, o nuntă extraordinară. O cină a poftit pe mulți. Știți ce înseamnă asta? Că a dat o cină mare și a poftit pe mulți și apoi spune Biblia, la ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți că toate sunt gata. Știți ce înseamnă? Înseamnă că a fost o invitație în prealabil. A fost o invitație în prealabil, a poftit pe mulți și i-a întrebat, veniți? Și au zis, venim, sigur. Dacă fac o masă mare, veniți? Venim. Și în momentul în care a avut loc efectiv pregătirea și terminarea acestei mese, Dumnezeu a trimis pe slujitorii săi să spună, uite, acum este momentul ca să intrați, acum este momentul ca să veniți la masă. Rețineți, vă rog, este ca și când cineva la Macea face nuntă și întreabă pe cel pe care vrea să-l invite la nuntă. Îl întreabă, auzi, dacă fac nuntă la fiică mea, vii? Vin, zice. Cum să nu? Suntem neamuri, cum să nu vin? Bine. Și bazat pe promisiunea lui că vine, ce faci? Îți faci lista cu cei pe care vrei să-i inviți la nuntă. Și momentul în care vii cu invitația, Chiar dacă ți este neam și a promis că vine, ce zice el?
A, pare rău, nu pot.
Înțelegeți care e situația? Nu că Dumnezeu l-a prins surprindere pe oamenii aceștia și ei au început să se dezvinovățească, ci în urma unui răspuns prealabil pe care l-au dat ei, Dumnezeu a zis, du-te și cheamă-i în acest moment. Și ascultați ce spune Biblia. Biblia spune că la ceasul cine i-a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Ce înseamnă toate sunt gata? Ce înseamnă toate sunt gata? Dragi prieteni, vreau să vă spun că întotdeauna inițiativa chemării spre mântuire vine de la Dumnezeu către om, niciodată de la om spre Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune, iată că toate sunt gata, El nu vorbește despre altceva decât despre acest tablou. Toate sunt gata înseamnă că undeva pe plaiurile Betleemului, părăsind tovărășia îngerilor sfinți și înlocuind-o cu tovărășia vitelor din grajd, Domnul Iisus Hristos s-a întrupat în această lume, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dumnezeu a ales ca Fiul Său să se nască în iesle, într-un grajd, pentru ca cea mai murdară inimă de păcat să poată să aibă acces spre mântuire. De aceea Iisus s-a născut într-un staul. Iisus Hristos a trăit o viață de ascultare de Dumnezeu, încă din copilărie. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, la capitolul 2, versetul 52, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Viața lui a fost o viață impecabilă. El a încercat să trăiască în conformitate cu planurile Tatălui Său și a reușit în fiecare zi, în fiecare dimineață, își aștepta misiunea și planul de la Tatăl Său. A propovăduit Evanghelia Împărăției, alergând pe străzile prăfuitele acestei lumi, dorind să mântuiască suflete de oameni. Niciun ateu, niciun om de știință normal la cap, nu poate să contrazică experiența lui Iisus Hristos cel istoric. Nimeni nu poate să spună, a, este o poveste. Nu, Iisus Hristos a existat în mod istoric. El nu este doar o născocire a minții umane. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ ca să ofere oamenilor o nouă perspectivă despre Dumnezeu. Oamenii credeau că Dumnezeu este rău și că Dumnezeu pedepsește una, două, cum treci un centimetru dincolo de linie, totul este pulbere. Însă Domnul Hristos a spus, așa este Tatăl. Eu am venit să vă arăt ce înseamnă Dumnezeu Tatăl. Și viața veșnică, spune el în Ioan capitolul 17, versetul 3, este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Domnul Hristos culminează în activitatea lui de propovăduire cu momente extraordinare. Odată o trupă de polițai s-au dus să-l prindă, aprozii templului. Și înainte să pună mâna pe el și-au zis, hai să vedem ce spune omul acesta. Și-au rămas atât de fascinați încât s-au întors cu mâinile goale și i-au întrebat șefii lor, păi nu l-ați adus? Și i-au răspuns. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Domnul Hristos este fantastic prin răspunsurile pe care le dă la încâlcitele întrebări ale fariseilor care voiau tot timpul să-l prindă în capcane. Cu siguranță că ne aducem aminte de momentele de aur ale propovăduirii lui, ale vieții lui, când el spune cine n-are păcat, acela să ia primul piatra și să dea în această femeie. Toți au plecat rușinați. Când l-au întrebat, se cade să plătim bir cezarului sau nu, el a spus dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Când l-au întrebat, cu ce putere faci tu astfel de lucruri? El i-a întrebat, dar Ioan, cu ce putere face astfel de lucruri? Și ei s-au gândit și au zis, păi dacă zicem cu puterea lui Dumnezeu, atunci el ne va întreba de ce n-ați crezut. Dacă vom zice că cu puterea cealaltă, ne temem de norod. Așa că nu spunem. Bine, a zis Iisus, nici eu nu vă spun. A reușit să iasă întotdeauna din încâlcitele înfățișări de josnicie ale sufletelor unor oameni care voiau tot timpul să-l testeze. Și Domnul Hristos ajunge în grădina Ghețemani unde transpiră cu lacrimi și cu sânge pentru ca eu și tu să nu bem potirul otrăvit al păcatului, să-l bea el însuși și să ne ofere în schimb paharul binecuvântării. Iată-l în curtea lui Pilat, unde oamenii își bat joc de el. Este un tablou în creion făcut de Auguste Doré, un mare artist francez. Oamenii îl scuipă, oamenii îl lovesc peste cap cu trestia. Sângele se scurge pe fața Domnului Iisus Hristos și ei spun, prorocește Hristoase, cine te-a lovit? Priviți, vă rog, această imagine în care spune cuvântul lui Dumnezeu că Pilat a zis, după ce îl voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Toate aceste lucruri, Mântuitorul a suferit pentru mine și pentru tine, ca nu cumva eu să fiu răsplătit pentru păcatele mele, ci să fie El răsplătit pentru păcatele mele. Acele bici romane care erau făcute cu niște împletituri cu os. Și în momentul în care un sutaș roman dădea, un soldat roman dădea cu biciul acela, trebuia să dea cu toată puterea, pentru ca nu cumva șeful lui să-l vadă că are milă de întemnițat. Știți ce se întâmpla? Dacă șeful unui soldat roman îl vedea pe soldat că dă așa cu milă, risca el însuși să fie legat în locul condamnatului. Și lovea, și ori de câte ori lovea în pielea Domnului Iisus Hristos, imaginați-vă, Iisus era un bărbat robust, un bărbat puternic, nu așa cum ni se înfățișează prin unele filme, așa uscat, să-l bate vântul. Nu, 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 nu despre asta e vorba. Era dulgher, era tâmplar care lua uși și le ducea la piață. Un om bine făcut, însă, cu fiecare lovitură care smulgea din carnea lui carne, cu fiecare șiroaie, cu fiecare povară, el nu ne dovedește altceva decât faptul că toate sunt gata. În momentul în care El atârnă între cer și pământ pe crucea de pe Golgota, Dumnezeu spune către lume întreagă: Iisus a fost tratat așa cum meritam eu să fiu tratat și eu voi fi tratat prin credință și prin har așa cum merita Iisus să fie tratat. Neprihănirea lui Iisus Hristos este pusă în dreptul meu și neprihănirea mea, care este una slabă și neavenită, a fost pusă în dreptul Domnului Iisus Hristos. Dar vreau să spun ceva. Și vreau să fiți foarte atenți la următoarea întrebare. Dacă Iisus Hristos, cel nevinovat, a fost pedepsit de Dumnezeu atât de crunt pentru păcatele noastre, cum vom fi noi pedepsiți pentru păcatele noastre dacă nu ne vom întoarce la Dumnezeu? Încă o dată pun această întrebare. Dacă Iisus Hristos, cel nevinovat, a fost pedepsit de Dumnezeu atât de crunt pentru păcatele noastre, pentru că Dumnezeu nu poate trece cu vederea păcatul, Dumnezeu a fost drept. Cum vom fi noi pedepsiți pentru păcatele noastre dacă refuzăm invitația Lui atunci când El spune: veniți, căci toate sunt gata. Veniți! De oriunde ați fi în lumea aceasta, veniți! Veniți la mine, spune Domnul Iisus Hristos. Toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și încearcă tinerii. Încearcă să-și astâmpere setea sufletului, dansând până la epuizare în discoteci, până la 1, 2, 3, 4 dimineața, dorind să-și astâmpere cumva setea sufletului și dorind să găsească un scop și o odihnă în viață. Încearcă foarte mulți bețivi să-și astâmpere setea trăgând sticlă după sticlă din tot felul de sortimente foarte frumoase, care sunt făcute multe reclame acum la postul de televiziune, și întotdeauna lângă o sticlă se află și o femeie, că femeia vinde, se spune. Încearcă oamenii să împlinească acest dor al invitației lui Dumnezeu, fumând țigară după țigară, gândindu-se că gata, se vor calma dacă vor fuma. Dragilor, nimic nu poate să dea odihna sufletului nostru. Nimic, nici măcar o distracție de pe lume, decât părtășia aceasta cu Dumnezeu. Această părtășie care trebuie să fie înțeleasă de noi. Este invitația lui Dumnezeu de a veni în comuniune cu El, de a considera celelalte lucruri trecătoare, inferioare chemării extraordinare pe care El ne-a făcut-o atunci când a zis: veniți, căci toate sunt gata. Aceasta este invitație perfectă, o invitație fără cusur, și pentru mine, și pentru tine. Un al doilea moment este momentul interesantelor scuze. Fiecare punct al predicii începe cu aceeași literă, ca să vă fie mai ușor. Invitația perfectă. Interesantele scuze. Ascultați. Dar toți. Observați că Dumnezeu spune în cuvântul Său: iată că toate sunt gata, și pentru că toate sunt gata, ne-am așteptat ca toți să spună: da, Doamne, venim. Nu? Atunci când Dumnezeu face mii de kilometri, ani lumină, până la noi, oferindu-ne dragostea Lui și mântuirea Lui în dar, ne-am așteptat ca toți oamenii să spună: da, Doamne, venim, nicio problemă. La un așa mare sacrificiu, cum să nu venim? Dar toți, în mod foarte ciudat, toți, parcă fusese revorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Am o întrebare. Ați cumpărat vreodată un pământ fără să-l vedeți unde este poziționat, fără să vedeți ce sol are și fără să vedeți ce utilități apropiate are? Indiferent cât ar fi planul de interesant, să ți-l trimită cineva pe internet sau să ți-l trimită cineva să-ți spună, uite, ia acolo, ia acolo, ia acolo. Cine ar da bani pe un pământ pe care nu-l vede? Nu? Poate că mari bancheri au făcut lucrul acesta cumpărând mii de hectare, dar aici nu-i vorbește, vorba de un ogor. Am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Mie mi se pare o scuză mincinoasă, o scuză, cum să vă spun eu, foarte puțin plauzibilă. Mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Au început să se dezvinovățească, auziți? Am o întrebare pentru început, în acest context al dezvinovățirii. Dacă ei au început să se dezvinovățească, chiar s-au dezvinovățit înaintea lui Dumnezeu, ce ziceți? Au reușit ei să convingă pe Dumnezeu că ei au alte probleme mult mai importante de făcut decât chemarea lui Dumnezeu? Ce ziceți dumneavoastră? Au reușit? Sunt argumente suficiente înaintea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare, te cheamă să vin în împărăția Lui, te cheamă la masa Lui? Sunt argumente suficiente ca să spui, îmi pare rău, am un ogor, trebuie să-l văd. Te rog să mă ierți, Doamne. Ascultați o altă scuză. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Știți cum sună asta? Sună cam așa. Am cumpărat o mașină, eu sunt la Macea, și am cumpărat o mașină din piață de la Arad. Cât a dat pe ea? Atâta. Și mă duc să o încerc. Ați cumpărat vreodată o mașină fără să o vedeți? Fără să o încercați? Foarte rare cazurile când cineva cumpără o mașină fără să o încerce. Eventual trimite pe cineva, un mai mare specialist, un prieten de încredere, care să-i testeze mașina și lasă să-i spună, da, domnule, mă bazez pe ce spui tu. Dar pe vremea aceea nu era așa ceva. 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Probabil că acest om era agricultor și el avea nevoie de boi aceia care să are, care să fie puși la jug. Iartă-mă, te rog. Eu am servicii aici, am business. Al treilea lucru. Un altul a zis, tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Vreau să observați câteva gânduri. Marile obstacole în calea oamenilor care sunt chemați de Dumnezeu la mântuire sunt în număr de 3. Și anume, averea, am un ogor, vreau să-l văd, am bani, nu mă interesează, am tot ce-mi trebuie. Ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la Evanghelie? Am bani, averea, un mare obstacol. Al doilea obstacol mare, serviciul. Dom'le, nu pot cu serviciul. Dacă aș asculta de Dumnezeu în toate detaliile, ar trebui să-mi pierd serviciu și mă dă afară din serviciu și n-am cu ce să-mi cresc familia. Eu am treabă, eu trebuie să mă ocup, sunt agricultor, trebuie să mă ocup de boi și trebuie să cumpăr serviciul. Al doilea mare obstacol și al treilea mare obstacol este familia. Când Dumnezeu cheamă pe cineva la pocăință, întotdeauna satana va introduce bariere și piedici în calea acestui om, în așa fel încât omul să creadă și în mintea lui să spună, fii liniștit, nu se poate de data asta. Da? Și ce se va întâmpla? Atunci când un om vrea să vină la pocăință, unora li se vor opune părinții, altora li se vor opune copiii, dacă sunt mai bătrâni. Unuia îi se va opune nevasta și va zice, te-ai prostit la cap, te duci acolo. Alteia îi se va opune soțul. Și soțul va zice, auzi, eu-s bărbatul tău, tu asculți de mine. Însă în legătură cu conștiința noastră înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, fiecare dintre noi suntem responsabili personal înaintea lui Dumnezeu. Și aceste chestiuni care țin de scuză, și foarte mulți oameni zic, dom'le, aș veni, dar dacă ar veni prima dată nevasta? Aș veni, dacă ar veni prima dată bărbatul? Ați auzit astfel de oameni? Aș fi interesat, dar știți, uite, familia nu mă lasă. Și știți, oamenii aceștia mai au o meteahnă. Ei nici măcar nu-ți cer iertare la Dumnezeu. Ceilalți doi au zis măcar, rogu-te să mă ierți, nu pot, am promis, nu pot veni. Dar ăsta nu mai zice să mă ierți. El crede că îi se cuvine să fie neascultător, să aibă acest comportament. Se cuvine, nu e nicio problemă. Ce cumplit. Mi se pare un lucru extraordinar că acești oameni au următoarea filozofie de viață. Doamne, eu vreau să merg pe calea mea, dar Tu să mă ierți. Ce ziceți? Va asculta Dumnezeu în mod deplin o astfel de rugăciune? Doamne, eu vreau să merg pe calea mea, dar Tu să mă ierți. Acești oameni confundă iertarea cu pocăința. Să vă dau un exemplu. În clasa 8-a, părinții mei m-au trimis la meditații la Arad. să fac ore de română și de matematică, ca să dau la liceu sanitar în Arad. Și examenul se desfășura pe 2 și 4 iunie 1989. Țin minte până mor, că înainte de examen, tata fiind destul de panicat din fire, așa, mi-a zis, ai grijă, începând de astăzi, nu mai joci fotbal. Poftim? Cum adică nu mai joc fotbal? De astăzi nu mai joci fotbal. Dar de ce? Dar de ce? Că... Cum de ce? Dacă pici și-ți rup mâna și nu mai poți scrie la examen și-ți ratezi viața. Păi, m-am gândit eu, posibilitatea ca să pic să-mi rup mâna era destul de mare pe treptele de la casa de la bunica. Și cu atât mai mult la fotbal, dar... Am zis, o rezolv eu. La câteva zile după această poruncă, domnul profesor Crețu afișează lapa nouă școlii, Cupa Pionierul la fotbal. 7A cu 7B, 8A cu 8AB, 5A cu 5AB, 6A cu 6AB. Și eu am început să mă retrag așa și să zic că, băieți, uite, eu nu mai joc. Poftim, cum să nu mai joci? Cum să nu mai joci? Aveam așa un oarecare talent la fotbal și cum să nu joci? Că am jucat eu primul meci pe Șustache, așa, cu a 8AB și am bătut cu 4-0 și am dat 4 goluri. Aoleo, n-am spus nimic, am reușit cumva, tata era la lucru, n-am spus nimic. Numai că la al doilea meci, când am jucat cu echipa 7AB, am zis, băieți, eu stau portar, deja conștiința m-a apăsat și zicea, dacă a zis tata să nu mă joc, ar trebui să nu mă joc, eu stau portar, dar portar e mai riscant să rup mâna decât dacă ești în față. Și stau portar, ne dau ea 1-0. Cum se poate așa ceva. Am ieșit în față și am bătut cu 6-1, am dat 4 goluri, dar era ora 3 după amiază, deja tata venise de la lucru și se culcase. Și eu ca, cum se zice la match, ca pruncul prost care nu știe pe ce lume trăiește, vine acasă, lăi și drang, deschid ușa unde tata dormea. S-a trezit și m-a întrebat, ce cu tine la ora asta? Băi, zic, ce să fie? Am jucat cu a 7AB și am dat 4 goluri când a auzit el, am dat 4 goluri. Ce să vă spun, nu fac foarte multe detalii. Cert este că am primit ultima bătaie din viața mea, dar o țin minte și acum și v-am predicat-o. Spuneți-mi, vă rog, ce am făcut eu mâine? Am cerut iertare, am zis, tată, te rog, iartă-mă, nu mai fac. Spuneți-mi, vă rog, mâine am făcut la fel? Da sau nu? Ce vreau să spun este că n-am mai făcut la fel. Pentru că degeaba zici, iartă-mă, Doamne, ca după aia să faci la fel cum ai făcut. Nu este posibil să confundăm iertarea cu pocăința. Degeaba spui, iartă-mă și știi sigur că mâine faci la fel. Nu este iertare acolo. Nelegiurile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 59, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. Așadar, oamenii aceștia care au încercat să se dezvinovățească, averea-i de vină. Oh, dacă n-aș fi așa de bogat sau dacă n-aș avea atâtea, are tot ce-i trebuie, să zice pe la macea. Are tot ce-i trebuie. Dacă n-ar fi așa de bogat, domnule, dacă n-ar avea serviciu, uite, săracul, mai are câțiva ani până la pensie, el nu poate să-și întoarcă viața înspre Domnul Iisus Hristos, pentru că nu poate, e până la pensie, măcar să prindă pensia. După aceea, oare ce o să întâmple cu viața mea, spunea unii oameni, dacă eu aș lua în serios cu Domnul Iisus, dacă ar trebui să mă odihnesc o zi din șapte, dacă ar trebui să iau lucrurile în serios, n-aș avea cu ce să hrănesc familia, sau... N-am cum să fac aceste lucruri, pentru că nevasta, știi, poate dacă moare nevasta, după aceea o să mă întorc. Poate că dacă moare soțul, după aceea o să mă întorc. Dar dacă mor tu înaintea soțului, cum e treaba? Poate ști cineva cine moare înainte? Ce ziceți? Și vreau să mai spun ceva. Există foarte mulți tineri care vor auzi aceste cuvinte și probabil că unii se gândesc că la invitația aceasta la pocăință, la invitația la împărăția lui Dumnezeu, trebuie să răspundem așa după vreo 50 de ani încolo, după ce ne-am bucurat și nu mai putem multe lucruri, după aia ne pocăim noi. Vreau să am un mesaj pentru toți tinerii care gândesc așa. Știați că pe gardul ciobanului sunt mai multe piei de miei decât piei de oaie? Știați? Știați, nu? Și uneori vine Paștele. Și nu este o condiție foarte sigură că tu o să ajungi vârsta părinților tăi. Nu se știe lucrul acesta. Vreau să spun că anul trecut, în luna noiembrie, venind din Spania, de la un program evanghelistic, nu știu ce s-a întâmplat, că medicii m-au diagnosticat cu H1N1, dacă știți ce înseamnă chestia asta. Și în momentul în care nimeni nu mai îmi găsea sursa febrei și tremuram în pat cu perfuzii în mâini și nu mă puteam stăpâni și simțeam că inima mi este foarte grea și simțeam că fierb, efectiv, mi-am dat seama că e așa de ușor să pleci de aici. Și lucrul ăsta se întâmpla într-o vineri seara. E așa de ușor să pleci de aici, chiar dacă ai 33 de ani, 35 de ani. Nu e atât de simplu să întorci spatele lui Dumnezeu și să zici, a, să că o să am eu timp. Nu, nu, nu. Luna de mâine este mai rea decât cea de azi. Bolile și nenorocirile acestei lumi pot să secere orice suflet tânăr și orice viață, indiferent cât de tare te-ai crede. Vreau să spun un lucru. Atâta vreme cât se zice astăzi, nu găsi scuze interesante. Lasă cum ai vedea. Lasă cum ai fi, cum o fi. Om vedea nu-i cum o fi. Când Dumnezeu te cheamă, nu spune, iartă-mă, acum nu. Îmi pare rău, acum nu. Al treilea moment, acesta este cu nevasta. Ea mă lasă, el nu mă lasă. Nu sunt scuze. Nu sunt scuze. Intrarea celor de la urmă. Dacă noi nu avem de gând să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima și nu avem de gând să ne pocăim în mod real, să nu cumva să credeți că împărăția cerurilor va fi goală. Nu va fi goală. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat. Dumnezeu se mânie. Atunci când în oameni care au investit timp și energie pentru care a dat totul, oamenii aceștia întorc spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu se mânie, Dumnezeu se supără, Dumnezeu se necăzește. Stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre. Și vreau să vă spun că însemnătatea acestui text nu este cea pe care au dat-o creștinii la evul mediu întunecat, atunci când pe baza acestui text silește să intre, au făcut cruciadele și s-au osilit și pe musulmani ca să intre în împărăția lui Dumnezeu și au omorât dacă n-au vrut să intre de bunăvoie. Nu despre asta este vorba, nu despre o siluire, ci vorba despre acea silire, cum stă scris în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, capitolul 16, unde se zice că Lidia ne-a silit ca să intrăm în casa ei, adică a insistat foarte mult. Și poate că unii sunt deranjați atunci când cineva, un om al lui Dumnezeu spune, uite, nu-ți părăsi încrederea, silește, insistă pentru cineva să vină, insistă ca să intre, silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun, căci nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Ciungi, orbi, șchiopi, nu ne place o astfel de atmosferă. Ne gândim oare ce cu oamenii ăștia homeless, fără casă? Oamenii străzii? Chiar un om al străzii ar putea să fie mântuit înaintea mea? Un cerșetor de pe la Arad ar putea să fie mântuit înaintea mea? Nu ne place o astfel de perspectivă. Și ne revoltăm în sufletul nostru. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Niciunul din cei poftiți nu vor intra în odaia mea dacă ei vor găsi scuze interesante. Dacă ei vor găsi lucruri nedemne de a fi prezent acolo. Dragilor, vreau să întreb dacă vă cunoașteți această imagine a chemării lui Dumnezeu. Veniți. Veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați. Și vreau să spun că aici nu e în legătură cu o biserică anume, ci este vorba despre preocuparea Mântuitorului Domnului Iisus Hristos ca fiecare dintre noi să venim la El. S-ar putea ca unele conduceri de biserici să cadă. S-ar putea ca în vremurile din urmă cel mai important lucru să fie nu apartenența la o biserică, ci relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Nu spun că nu este importantă apartenența la o biserică, este foarte importantă. Dar s-ar putea ca în vremurile din urmă cel mai important lucru al planetei să fie relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Dorința noastră de a sta în preajma Mântuitorului în fiecare zi, dorința noastră de a fi în fiecare zi cu Iisus, nu o dată pe săptămână, ci în fiecare zi cu El. Veniți căci, uitați, mai sunt locuri, ciungi, șchiopi, orbi, vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar fiind împărăție, spune o altă pildă, vor fi aruncați în întunericul de afară. Unii care au auzit predici ani de zile, care tot timpul au auzit predici, așa cum îmi spunea un prieten pe vremuri, zice, am fost într-o zi la școală și mama mea m-a certat. Și îl certa maică-sa și îl certa și îl certa și el zice așa, știi ceva? Ați înțeles gestul ăsta, da? Pe ureche mi-intră și pe alta mi iese. Și vor fi oameni care vor auzi predici ani de zile, zeci de ani de zile și nu vor sătura de cuvântul lui Dumnezeu. Nu se vor sătura. Și într-o zi Dumnezeu va zice, uite care e treaba. Pentru că ai ascultat foarte multe predici și n-ai avut de gând nimic să pui în practică din tot ce ai auzit. Ai zis doar că a fost fain și ai plecat acasă. S-ar putea ca să nu intri la masa mea. Și vor fi alții care vor lua locul. Și vreau să vă prezint un băiat. Cu siguranță că unii dintre noastre îl cunoașteți. Știți cine este omul ăsta? Uitați-vă bine la el. La 17 ani era undeva în Timișoara și a plecat de la mama lui înspre casă. Și în mod ciudat, pentru că era un tânăr destul de dezorientat așa, s-a uitat tot pe sus și de 3 ori s-a împiedicat și a căzut în drum spre un tramvai care era în stație. De 3 ori s-a împiedicat, a căzut jos și iar s-a ridicat și iar se prinde tramvaiul. Și în momentul în care a ajuns la tramvai, a pus mâna pe bara tramvaiului, a pus mâna dreaptă pe bara tramvaiului, vatmanul s-a zmucit și a plecat din loc. El și-a pierdut echilibrul, a căzut cu amândouă picioarele sub tramvai și cu mâna stângă. Și la 17 ani, pe un pat de spital din Timișoara, Costel Pârnău se trezește dintr-o comă profundă de nu știu câte ore. Și în momentul în care se uită sub cearceaf, vede că nu mai are piciorul drept, nu mai are nici piciorul stâng și când își aruncă ochii spre mâna stângă, constată că nu mai are nici mâna stângă. Am făcut mai multe emisiuni de televiziune împreună cu el și una dintre ele s-a intitulat Unde era Dumnezeu când? Am zice că omul acesta e un om neajutorat, un om care ce mai poate să facă în viață fără 2 picioare și o mână. Un om care n-ar mai putea să ofere nimic acestei vieți. Dar vreau să spun un lucru. Acest băiat, în mod ciudat, a simțit prezența Domnului Iisus Hristos în viața lui. Și a simțit că Mântuitorul este acela care a făcut ca bonturile lui să îi se închidă. Nu îi se închideau. Făcea tot felul de puroaie, tot felul de complicații. Și într-o noapte a visat pe Domnul Hristos care a venit la el și l-a atins. Și nu este nicio poveste asta, este o realitate. Și din noaptea aceea, bonturile au început să îi se închidă. În stadiul acesta în care era, imaginați-vă că zugrăvește singur toată casa. Urcă, trage un picior, îl are sub genunchi, unul de deasupra de genunchi și mâna de deasupra cotului, tăiată de tramvai. Urcă un scaun pe masă, urcă pe scaun și zugrăvește singur, cu mâna dreaptă. Te încuiește singur. În acest context, s-a îndrăgostit, are o soție care este validă, are 2 copii minunați și așa l-am cunoscut eu la Timișoara, când într-o zi m-am dus în fața lui și l-am întrebat, Costel, spune-te rog, ce te împiedică să intri într-un legământ cu Domnul Iisus Hristos? S-a tulburat odată și a zis, ce mă împiedică? Nu știu ce mă împiedică. Nu mă împiedică nimic. După niște studii biblice pe care le-am făcut, împreună cu primul diacon al bisericii, care a luat în brațe și a coborât cu el în bazinul de botez, pastorul Gligor Deac l-a scufundat în apă, într-un legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos. Legământ pentru care este mulțumitor până în ziua de astăzi. Merge în toată țara și vorbește despre harul lui Dumnezeu pe care l-a avut față de el. Și astfel de oameni, ciungi, sunt și alții care nu văd. Astfel de oameni săraci, astfel de oameni care privesc cu ochii minții pe Domnul Iisus Hristos pot răspunde la invitația lui Dumnezeu. Se va scrie în cer că unii oameni fără picioare au venit să asculte mesajul Evangheliei și alții au spus scuze și au zis nu de data aceasta, poate data viitoare. Dragi prieteni, vreau să spun un lucru. Trecutul este istorie. Deja imaginea cu Costel la masa emisiunii Viața Superlativ este o istorie. Ceea ce ne aparține în această viață este prezentul. Viitorul nu ne aparține. Nu știm cât de mult mai durează lumea pe acest pământ. Nu știm cât de mult mai ne bate inima în piept. Ceea ce vreau să vă spun este că astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Deschideți inima pentru o relație frumoasă cu Domnul Iisus Hristos, pentru a intra în bucuria stăpânului tău. Nu te scuza, pentru că cine se scuză, se acuză. Aș vrea să ne rugăm pentru aceasta. Pentru ca toți cei prezenți să ne dorim o părtășie fără scuze împreună cu Dumnezeu. Să știm că invitația lui Dumnezeu a fost o invitație perfectă. Să știm că aceste interesante scuze nu ne vor dezvinovăți niciodată înaintea lui Dumnezeu. Și să ne ajute Dumnezeu să facem parte dintre cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Mă rog lui Dumnezeu lucrul acesta și aș vrea ca aceste cuvinte să fie trăite în fiecare viață. Pentru slava numelui Său și mântuirea noastră a tuturor. Amin.